Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 27 yanvarı hepdenin çarşında günü. Şun programımızda Aşgabat it gözüllüğü bəhli sığına tayarlanyar. Bahalar irden bir başqa, gijoylan bir başqa. Manadın ıtın mecalı kalmadı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzilikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen alawaylarynyň gününü Türkmen bedewiniň günü bilen ýagny apreliň soňky ýekşenbesinde utgustyryp geçirmek barada teklip etdi. Berdimuhammedow bu barada 25-nji ýanwarda Aşgabatda halkara Türkmen alawa itleri assosiasiýasynyň buyrumasy esasında gurulýan ýetgalar toplumunda alınıp barýan işleri bilen tanışan Porto'da teklip etdi. Halkara Türkmen Alawa Itleri Assosiasiýasynyň ýolbaşçysy, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow sol gün beýlik çäherleri bilen birlikde alawaýlaryň bäsleşiginiň hem gurulacakdygyny ma'lum etdi. Türkmenistanda alawa itlerine berilýän resmi ünsiýat it wagtlary ýurtdaky eýsiz it pişikleriň zäherlenip urulyp öldürilýändigi wagtdaky çykan maglumatlaryň arasynda prezident Berdimuhammedowyň ahaliýe atlarından soň alawa itlerini hem öz howandarlygyna almagy, it wagtlarynyň ýurtdaky sahtet kultynyň bir bölegine öwrülmegi bilen ýokurlandy diýip synçylar aýdýarlar. Geçen noyabrda Aşgabatda ýurdun agyr ykdysady krizisi gymmatçylygy basdyny geçirýän döwri alawa itini 15 metrlik altyn çaýlan heýkel hem açyldy. Türkmen Hava Yolları Agentliği Airbus E330-200 kısımlı P2F görünüşlü iki tane ulanılan yük hava gemisini satın alıyor. Breaking Travel News internet neşerinin mağlumatına göre bu Türkmenistan'ın Airbus uçurlarını ilkinci edik satın almağı olur. Hazır etçilini Türkmenistan dini Amerikan Boeing korporasyasının uçurlarını ulanyardı. Yatıttık 7. yanvarda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Airbus CAS kampanyası bilen degişli şertname bağlaşmağa ihtiyar veripdi. Munun iýdi bilen 18-nji ýanwarda Türkmen Hawa Ýollary agentliginiň başlygy Saburow hem-de Airbus CAS kompaniýasynyň leasing müşteri maliýeleşdirmek we aktivler ugru boýunça ýol wasaty Paul Meyers degişli şertnama gol çekdiler. Uçurlaryň P2F, ýagny passenger to freighter goşulmasy olaryň ilki ýolugçy maksatlary bilen gurulandygyny, soňa bilende ýük uçurlaryny täzeden düzülendigini aňladyar diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri belleýär. Breaking Travel News neşri uçurlaryň Türkmenistan 2022-nji ýylda getirilmegine garaşylýandygyny belleýär. Türkmen Hava Yolları Agentliginiň maglumatyna görä, bu uçurlar 59 tonna çelni ýük taşap 7400 kilometr çelni uzaklygy uçup bilýärler. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen Hava Yolları ýolugçylary edilýän hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilýän reytinglerde ýyllar boýy pes bahalary alýar. Onun öz yolukçularını köp karıştırmağı kemçiliklerine arasında ağzalyar. Seyledi bu huva yolları kampanyası bilen sapır edyan yolukçuların ençemesinin kuşlarının açılandığı varada Skytrax nesirinde havarlar hem peyda oldu. Iktisadi taýdan öten ýurtlaryň G7 toparynyň daşary işler ministrleri Russiýany Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyny siýasy matlaplar etasynda tutup etmegi we geçen diň günleri onuň azat edilmegini talap edip köçelere çykan protestçileri gazaply basyp ýatyrmagy üçin ýazgardylar. 26-njy ýanwarda Kanadanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň, Birleşen Şaýlaryň we Birleşen Ştatlaryň daşary işler ministrleri umumy beýanat ýaradyp onda Navalnyny tutup edilmegini gynandyrdy. Jaatlandyryp onuň destini we öňünden hiç kim şert goýulmazdan azat edilmegini talap etdiler. Russiýa milli we halkara borçnamalary esasında adam hukuklaryny kipillendirmäge borçlu diýip beýanatda aýdylýar. 17-nji ýanwarda Germaniýada Nowichok zäherlenmesinden bejerge alyp gelende tutup edilen Navalny 18-nji ýanwarda geçirilen suw tigmensiginde 2014-nji ýylda manewi düzgünçülükleri üçin çykarylan şertli türme tutuklugynyň düzgünlerini bozmakda aýplanyp 30 gün tutuklugy geçirildi. Ol we taraptarlar bu aýplamany korrupsiýa arsy görüşini betetdirmek üçin ulanylan basyş siýasy ähengli jenayet işi hasaplaýarlar we reddedýärler. Rus kanun çıkarıcıları yadra yaralarını gözükçülüğü düzgünleştiriyen tazı start ilalasının mühletini uzaltmağı tasdikladılar. Bu Moskva bilen Washington'un arasındaki su görünüşte saklanıp kalan sonkı ilalasıktır. Parlamentin asakı öyü yağını devlet duması 27. yanvarda ilalasın mühletini 5 yıl açılını uzaltmak boyunca ses verdiler. 2010 yılda bağlısılını ve mühleti önümüzde kipti tamamlanmalı ilalasık Rusya'nın ve Amerika'nın yerleştirip bilyen strategiki yadır yaraklarının raketlarının tanını düzgünleştirdiler.